«Газпром» пачаў абмежаванне паставак газу ў Беларусь. Беларусь прызнала доўг, але прапануе зрабіць аплату таварамі. Еўразвяз спадзяецца, што газавая вайна не дакаціцца да Еўропы. Мікалай Алтуховіч працягвае галадоўку.
У эфіры «Свабода». У Менску 21 гадзіна. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Сёння раніцай старшыня расійскага «Газпрому» Алексей Міллер заявіў.
Задолженность не погашена, и с 10 часов утра 21 июня вводится режим ограничения поставки российского газа в Республику Беларусь на 15%.
«Газпром» таксама накіраваў паведамленне Еўракамісіі пра верагодныя праблемы з транзітам газу ў Еўропу з-за абмежаванняў паставак Беларусь. Першы віцэ-прэм'ер ўраду Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Менск заплаціць газавы доўг цягам 2 тыдняў. Але важна, што расійскі бок прызнаў доўг перад беларускім бокам за транзіт у 217 мільёнаў даляраў, дадаў Сямашка. На гэта афіцыйны прадстаўнік «Газпрома» Сергей Купрыянаў адказаў. Відавочна, што скарачэнне на 15% гэта толькі пачатак. 2 тыдні ніхто чакаць не будзе. Першы намеснік міністра энергетыкі Беларусі Эдуард Таўпянец паведаміў, што беларускі бок прапануе «Газпрому» пагасіць доўг за транзітныя паслугі. У сваю чаргу «Белтрансгаз» да 23 чэрвеня ў поўным аб'ёме разлічыцца з «Газпромам» за газ, пастаўлены ў траўні. Спадар Таўпянец назваў недакладную інфармацыю, якую распаўсюджваюць расійскія СМІ аб тым, што адсутнічалі акты прыёмкі транзітнага газу. Як паведамляе «Інтэрфакс», Эдуард Таўпянец прадэманстраваў журналістам дакументы па кожным месяцы са зваротам аб накіраванні актаў на адрас «Газпрома» па аб'ёмах аказаных паслуг за транзіт. Акты накіроўваліся на подпіс «Газпрому», але «Газпром» ні адзін акт не падпісаў, заявіў спадар Таўпянец. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Былы прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, магчыма, пакінуў Беларусь. Паводле звестак карэспандэнтаў «Свабода» ў кіргізскім горадзе Ош там ідуць размовы пра хуткае з'яўленне Бакіева. Паводле мясцовых крыніцаў Бакіеў вылецеў з Менску і кіруецца ў гэты рэгіён Сярэдняй Азіі. У Ошы на поўдні Кіргістану падчас спецаперацыі, праведзенай кіргізскімі сіламі бяспекі, сёння загінулі па меншай меры 2 чалавекі, звыш 20 параненыя. Канфлікт узнік у раёне прыгараднай вёскі Нарыман, населенай узбекамі. Ніводны кандыдат на прэзідэнта на ўчорашніх выбарах Польшы не атрымаў 50% галасоў. Лідарам цяперашні выканаўца абавязкаў прэзідэнта спікер парламенту Браніслаў Камароўскі. Ён набраў каля 41% галасоў.